House of the Dragon vs The Ring of Power ซีรีส์ดังที่ผู้ชมกำลังตัดสินว่าใครจะเข้าวินครองใจแฟนได้มากกว่ากันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าณเวลานี้ไม่มีซีรีส์เรื่องใดจะร้อนแรงเท่า House of the Dragon และ The Lord of the Ring The Ring of Power อีกแล้วซีรีส์เรือธงจาก2ค่ายสตรีมยักษ์ใหญ่ HBO และ Amazon เรื่องความอลังการงานสร้างที่ทั้ง2ค่ายต่างก็ทุ่มทุนมหาศาลเพื่อให้งานออกมายอดเยี่ยมไม่ต้องพูดถึงเพราะสมดังใจแฟนที่รอคอยไปเรียบร้อยทั้ง CGI และ VFX ที่ทันสมัยทำให้จินตนาการของผู้กำกับไม่ถูกตีกรอบอีกต่อไปการดำเนินเรื่องที่แตกต่างสไตล์กันทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบจากแฟนและผู้ชมทั่วไปว่าซีรีส์เรื่องไหนจะได้รับความนิยมชมชอบมากกว่ากันโดยเฉพาะจากผู้ชมที่ไม่เคยชมและไม่รู้จัก Game of Thrones และภาพยนตร์ไตรภาค The Lord of the Ring มาก่อนมีต่างประเทศถึงขนาดมีการตั้งดีเบตของแฟนเดนไตทั้งสองฝั่งต่างฝ่ายต่างก็หยิบยกข้อเด่นข้อดีของฝั่งตัวเองออกมาขิงอีกฝ่ายเราจะมาสรุปให้ว่าเขาเอาอะไรมาขิงใส่กันแฟนคลับแห่งมังกรพวกเขาบอกว่า House of the Dragon ออกอากาศทางช่อง HBO Go อัปเดตตอนใหม่ทุกเช้าวันจันทร์เวลา 8:00 นออกอากาศไปแล้ว6 EP เรื่องราวกำลังเข้มข้นสงครามศึกสายเลือดชิงบัลลังก์เหล็กกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและสิ่งที่แฟนเดนไตของซีรีส์นี้ในต่างประเทศซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่อ่านหนังสือในชุด A Song of Ice and Fire จนจบหมดแล้วและรู้เรื่องราวการดำเนินไปของเนื้อเรื่องทั้งหมดออกมาให้เหตุผลสนับสนุนว่าทำไมซีรีส์สุดที่รักของเขาถึงเหนือกว่า The Lord of the Ring The Ring of Power 1. มาจากหนังสือที่เขียนจบแล้วพล็อตเรื่องดีกว่าเพราะมาจากหนังสือที่ถูกเขียนจบแล้วไม่ใช่การนำบางส่วนของเนื้อหาในหนังสือมาดัดแปลงหรือแต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่เหมือน The Ring of Power และถึงแม้ว่าจะมีความดาร์กความโหดของเนื้อเรื่องอยู่ตลอดแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆชอบใจและติดตามอย่างใจจดใจจ่อ 2. รวดเร็วกระชับแต่รายละเอียดไม่ตกหล่นการดำเนินเรื่องรวดเร็วกระชับแต่ก็ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญหรือรายละเอียดที่สำคัญของตัวละครสามารถเล่าเรื่องราวได้สนุกและมีฉากแอคชั่นมันๆมาให้ได้ตื่นเต้นตลอดในทุก EP ทำให้น่าติดตามมากกว่าและด้วยความที่หนังสือ Fire and Blood ต้นฉบับต้นเรื่องที่ถูกนำมาทำบทภาพยนตร์นั้นได้ถูกเขียนจบลงเรียบร้อยแฟนๆที่อ่านหนังสือจบแล้วจะดูหนังได้อย่างมีอรรถรสมากกว่า The Ring of Power ที่ถูกเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด3. ผู้แต่งเรื่องมีส่วนร่วมในทีมงานสร้างจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์กำกับดูแลโปรเจกต์ด้วยตัวเองแฟนๆจึงมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ให้ใครมากระทำย่ำยี Fire and Blood จนผิดที่ผิดทางอย่างแน่นอนและด้วยเงินทุนที่มากกว่าสมัยที่สร้าง Game of Thrones มากๆทำให้ทุกภาพในหัวของมาร์ตินถูกสร้างสรรค์ออกมาได้ใกล้เคียงจินตนาการของเขามากที่สุดจึงทำให้ซีรีส์นี้ขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่ยากผู้พักดีในแหวนแห่งอำนาจกล่าวตอบกลับ The Lord of the Ring The Ring of Power ออกอากาศทางช่อง Amazon Prime Video อัปเดตทุกวันศุกร์ออกอากาศมาแล้ว5 EP เรื่องราวบอกเล่าถึงต้นกำเนิดแห่งแหวนก่อนจะมาถึงเหตุการณ์ในไตรภาค The Lord of the Ring โดยเนื้อเรื่องถูกแต่งใหม่ขึ้นมาทั้งหมดอ้างถึงเหตุการณ์ต่างๆก่อนจะเกิดพันธมิตรแห่งแหวนถึง 5,000 ปี 1. หยิบเหตุการณ์ก่อนที่จะสร้างตำนานแห่งแหวนมาขยายใหม่หมดเรื่องราวถูกแต่งเติมขึ้นมาใหม่โดยผ่านการคัดกรองจากบทภาพยนตร์ดัดแปลงที่เข้าร่วมนำเสนออื่นๆอีกหลายเรื่องทำให้มั่นใจได้ว่านี่คือการเล่าเรื่องราว Middle Earth ในยุคที่2ก่อนซาวรอนจะสร้างแหวนแห่งอำนาจได้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นรายละเอียดของฉากและสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลางที่สวยงามอันยิ่งใหญ่สมในแฟนๆที่รอคอยด้วยการทุ่มทุนสร้างที่ทุบสถิติการใช้เงินสร้างซีรีส์ที่แพงที่สุดในโลกโดยไม่ต้องมีมังกรมาเป็นตัวดึงดูดผู้ชม2. เรื่องราวดำเนินไปแบบช้าๆแต่มั่นคงเน้นการดำเนินเรื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับบทภาพยนตร์ที่ละเมียดละไมอธิบายที่มาที่ไปของตัวละครได้ชัดเจนปมหรือเนื้อเรื่องของตัวละครสำคัญแต่ละตัวถูกถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดที่สุดไม่เหมือน House of the Dragon ที่ดำเนินเรื่องข้ามเวลามากเกินไปเน้นบทภาพยนตร์ที่รุนแรงและสุดดาร์กมีความโหดเหี้ยมอยู่ในทุกอนูของหนังจนทำให้รู้สึกว่าเหมือนนั่งดูหนังสยองขวัญอยู่3. ทุกเรื่องราววางแผนมาอย่างดี จอห์นดีเพนจอห์นดีเพนและแพทริกแมคเคแพทริกแมคเคผู้เขียนบทและโชว์รันเนอร์ของอเมซอนเคยเปิดเผยว่าเรื่องราวทั้งหมดถูกวางแผนไว้อย่างดีเยี่ยมทั้ง5ซีซั่นการกำหนดบทบาทของตัวละครทั้งหมดชัดเจนเรื่องราวจะดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แน่นอนและด้วยทุนสร้างมหาศาลจะสามารถเนรมิตทุกสิ่งที่ผู้กำกับต้องการได้ทำให้ซีรีส์นี้คือหนึ่งในความสมบูรณ์แบบของภาคแยก The Lord of the Ringsแล้วถ้าเป็นผู้ชมที่เพิ่งเคยชมและยังไม่รู้เรื่องราวการชิงบัลลังก์เหล็กหรือเรื่องการผจญภัยของพันธมิตรแห่งแหวนเลยล่ะจากกระแสการตอบรับรวมถึงบทวิจารณ์จากสื่อและแฟนๆรวมถึงผู้ชมทั่วไป House of the Dragon ออกจะได้เปรียบกว่าสักหน่อยเพราะการเดินเรื่องที่สั้นกระชับได้ใจความฉากการต่อสู้ที่โหดเลือดสาดมีมากมายทำให้กระตุ้นต่อมความมันของผู้ชมได้มากกว่าและตัวละครสำคัญมังกรที่เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ชมหน้าใหม่ติดใจและหลงเสน่ห์ของสัตว์ยักษ์เหล่านี้ได้ไม่ยากต่างจาก The Lord of the Ring The Ring of Power ที่เดินเรื่องอย่างเชื่องช้าเพื่อให้ผู้ชมเก็บรายละเอียดเรื่องราวของตัวละครใหม่ให้มากที่สุดฉากแอคชั่นสนุกก็น้อยกว่าในตอนแรกๆจึงทำให้รสชาติของซีรีส์ทั้ง2เรื่องต่างกันอย่างมากเหมือนต้มยำรสแซ่บกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับแรสกลมกล่อมที่แล้วแต่รสนิยมและความชอบของคนดูข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของซีรีส์ทั้ง2เรื่องคือเนื้อหาหลัก House of the Dragon ดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์โดยตรงจากหนังสือ Fire and Blood พาเราย้อนไป200ปีก่อน Game of Thrones ดำเนินเรื่องไปในทิศทางของความขัดแย้งภายในตระกูลทาแกเรียนที่ต่างก็หมายปองที่จะครอบครองบัลลังก์เหล็กและสุดท้ายก็จบลงด้วยการนองเลือดและความตายที่น่าสยดสยองในขณะที่ The Lord of the Ring The Ring of Power วาร์ปไป 4-5,000 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์พันธมิตรแห่งแหวนไตรภาค The Lord of the Ring หยิบยกเหตุการณ์เพียงเสี้ยวหนึ่งมาเขียนบทภาพยนตร์ใหม่ทั้งหมดและได้นำตัวละครเก่ามาใช้เป็นตัวดำเนินเรื่องคือการันเรียนมอร์ฟิดคลาร์กเอลสาวผู้เก่งกาจออกตามล่าซารอนผู้ชั่วร้ายโดยที่ยังคาดเดาความเป็นไปหรือจุดจบของเรื่องได้ยากแต่จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลังจากที่ออกอากาศกันไปครึ่งซีซั่น House of the Dragon ถูกพูดถึงในแง่ความสนุกการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วและกระชับมีฉากแอคชั่นเรียกแขกมากมายตั้งแต่ EP แรกมีมังกรที่น่าดึงดูดและเติมเต็มกับคำว่านิยายแฟนตาซีได้มากที่สุดผู้ชมที่ติดใจก็จะกลายมาเป็นแฟนแฟนๆก็จะไปศึกษาสืบค้นถึงที่มาที่ไปของตัวละครหรืออาจจะย้อนกลับไปดู Game of Thrones เลยก็เป็นได้นับว่าประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องรายได้และได้แฟนพันธุ์แท้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวในขณะที่ House of the Dragon ฆ่ากันตายไปเป็นร้อยศพเพียงแค่ 2-3 EP แต่ The Lord of the Ring The Ring of Power ยังแนะนำตัวละครยังไม่ครบเลยด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อที่จะติดตามบางคนถึงกับหยุดดูเพื่อที่จะรอดูรวดเดียวจนจบซีซั่นเลยก็มีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ชมบางส่วนที่ยังคงให้ความสนใจและย้อนกลับไปศึกษาโลกของ Middle Earth กันอยู่มากมายอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่ารสนิยมในการชมภาพยนตร์ของคนเรานั้นไม่เหมือนกันการที่จะเปรียบเทียบเพื่อหาเบอร์หนึ่งในยุทธภพนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เพราะปัจจัยเรื่องกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมนั้นแต่ละเรื่องล้วนมีไม่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกันของทั้ง2เรื่องคือการนำสตรีเพศมาเป็นตัวเอกตัวนำในการดำเนินเรื่องซึ่งจากที่ผ่านมาทุก EP ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมกันทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าหญิงเรนีรามิลลี่เอาคอฟที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ชั่วข้ามคืนทันทีที่ EP แรกออกอากาศสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านมังกรสบายใจที่สุดคือเรื่องที่มาตินมาคอยช่วยกำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามทางของเขาเป็นที่ปรึกษาเวลาเกิดปัญหาบางอย่างในกองถ่ายในฐานะโปรดิวเซอร์จึงทำให้แฟนสบายใจได้ว่าเรื่องราวและจินตนาการของพวกเขาไม่มีวันผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับแน่นอนแต่กับ The Lord of the Ring The Ring of Power นั้น Amazon ทำได้เพียงนำ The Lord of the Ring และ The Hobbit มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนบทเท่านั้นพวกเขาจะไม่สามารถนำหนังสือเล่มอื่นๆอีกมากมายมาใช้ในการนี้ได้เพราะเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์โดยเฉพาะหนังสือเรื่อง The Silmarillion ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจักรวาลโทคีนและมีประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงในยุคที่2ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ในซีรีส์พอดีนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง บทสรุปสำหรับเรื่องนี้คือไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงเพราะในโลกนี้คนชอบกินต้มยำแซ่บๆกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับมีพอๆกันเรื่องรสนิยมความชอบเป็นเรื่องที่จะนำมาวัดกันไม่ได้เพราะหนังสองเรื่องนี้คนละสไตล์กันอย่างชัดเจนมากๆบ้านมังกรเหมาะสำหรับผู้ชมที่ต้องการความตื่นเต้นแม้จะไม่เคยรู้จักจักรวาล Game of Thrones มาก่อนก็สามารถสนุกสนานไปกับมันได้แต่ The Lord of the Ring The Ring of Power ถ้าจะดูให้สนุกนั้นควรมีประสบการณ์กับหนังไตรภาคพันธมิตรแห่งแหวนมาก่อนส่วนตัวผู้เขียนนั้นชอบกินทั้งต้มยำและแกงจืดเพราะฉะนั้นจึงชื่นชอบทั้งสองเรื่องอย่างไร้ข้อกังขาใดๆขอให้ชมภาพยนตร์กันด้วยความสนุกสนานครับซีเอาโซอินแบตไอบัสข่าวฮือฮาออนวันที่9กันยายน2022ควีนเอลิซาเบธที่2เคยปฏิเสธการนั่งบนบัลลังก์เหล็กจากซีรีส์ Game of Thrones อ้างอิง12พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ The Lord of the Ring The Ring of Power 2ตอนแรกอลังการแฟนตาซีในแบบที่ไม่มีมานานแต่ยังกั๊บไปหน่อยใครเป็นใครใน House of the Dragon ศึกสายเลือดแห่งทาแกเรียน House of the Dragon EP 5สปอยรุนแรงงานแต่งอันแสนวุ่นวายของเจ้าหญิงและเจ้าชายใจเกเรนักจนคนดูเหนื่อย House of the Dragon ทำไมกษัตริย์วิเซริสยังยืนยันว่ารัชทายาทต้องเป็นเจ้าหญิงเรนีราเท่านั้น